aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u 17 časova i 2 minuta. Pozdravlja vas redakcija informativnog programa i u nastavku govorimo o aktuelnim temama. Republika Srpska je izgubila reprezentativnost u zajedničkim institucijama zahvaljujući štetnom djelovanju predstavnika Republike Srpske iz opozicionih stranaka, koji se ni danas nisu odazvali na sastanak kod predsjednika Srpske Milorada Dodika. Poruka je predstavnika SNSD-a, Socijalističke partije DNS-a i manjih stranaka koje djeluju u parlamentu Republike Srpske. Predsjednik Dodik je nakon sastanka izjavio da je opozicija i na ovaj način pokazala da joj nije stalo do Republike Srpske. Dodik kaže da vrata nisu zatvorena i da je spreman da razgovara s njima. Istakao je da Srpska ima kapacitet da održi svoju autonomiju. U emisiji Aktuelnosti prenosimo obraćanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Ja sam pristao da sazovem današnji sastanak lidera i predstavnika važnih političkih grupa iz Republike Srpske u Skupštini Republike Srpske i oni koji rade u zajedničkim institucijama. Isključivo zato što je to bio naš dogovor ranije, prije 7 dana na ovako jednom sličnom sastavku. Očigledno je dakle da ni ta jedna nova doza potrebe za dodatnim razumijevanjem među nama je izgubljena kroz činjenicu da predstavnici ovih političkih partija na poziv se nisu odazvali. Kada nešto hoćeš, uvijek ćeš naći način da to uradiš. A kad nešto nećeš, uvijek ćeš naći razlog da objasniš zašto nećeš. Razlozi su trivialni koji smo mogli da čujemo od strane ovih partija i mislim da ulaze u sferu neozbiljnih i ponašanja i politika. Očigledno je da je njima najmanje stalo do Republike Srpske jer na ovaj način pokazuju svoju potpuno nezainteresovanost za Republiku Srpsku i dogovor u okviru Republike Srpske. Objašnjenje tipa neko nekome rekao ovo ili ono je isključuje se pred činjenicom da i oni šutu svo vrijeme. I da i drugi imaju razloga da ako spadnu na taj nivo primitivnih objašnjenja, da objašnjavaju stvar na način da kažu da su i prema drugima isto tako upućivanje razne optužbe i da se svakome svašta reklo. Ali to za političare ne bi trebalo da bude razlog. Očigledno je da SDS, PDP i NDP svojim izdajničkim djelovanjem na nivou zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine nastavljaju da dodatno urušavaju potencijal i snagu Republike i da na taj način dovode njen položaj u Bosni i Hercegovini u još jedan loši položaj nego što je bila ikada. Taj položaj mora da bude promijenjen, ali Republika Srpska je spremna imati svoj potencijal da odbrani svoju poziciju. Kako god to kome izgledalo i kako god to ko vidio, Republika Srpska uspješno funkcioniše u institucionalnom smislu, vlada, Narodna skupština, političke partije koje čine većinu i političke grupe koje s vremena na vrijeme podržavaju određene važne suštinske odluke, ima potencijal da Republici Srpskoj daju legitimitet i da odbrane njenu snagu, njenu poziciju, njenu autonomiju. I to je danas naša zajednička poruka. Htjeli smo s vama da radimo, pozivamo vas da to učinite. Želimo da vodimo dijalog, da svjesni da i mi nismo bezgrešni, ali da ono što se radi bježeći od zajedničke odgovornosti za Republiku, a u ime Republike na nivou Bosne i Hercegovine, to nije dobro i to ne donosi ništa dobro Republici Srpskoj. Odavno SDS, PDP i NDP ne predstavljaju Republiku Srpsku u Sarajevu. On predstavljaju svoje vlastite političke programe i vlastite političke grupe. Republika Srpska se samo onda predstavlja kada koordinirate svoj rad u zajedničkim institucijama ili bilo gdje izvan nje sa institucijama Republike Srpske, prije svega s institucijama vlade, a pogotovo sa institutom koji se zove parlament, koji je vrhunski mjesto obaveze za svakoga ko u ime Republike i za Republiku radi bilo šta. Parlament Republike Srpske i Skupština Republike Srpske su nezaobilazno mjesto dogovora. I taj dogovor mora da se bude kreiran na način da uvažava ustavnu i svaku drugu poziciju Republike. Ne zatvaramo vrata ne bježimo od toga da ponovo sjedemo, ali morat ćemo da se suočimo sa svima onim što je rađeno. Republika Srpska je kontinuitetu ovih predstavnika političkih partija, a ne Republike Srpske u Sarajevu, izgubila svoju reprezentativnost. Republika Srpska kroz njihovo djelovanje gubi mogućnost da zaštiti svoje interese, ali one to i ne čine. I to je zajednička ocjena mnogih ljudi kojima je stalo do Republike Srpske, pa i mnogih iz njihovih političkih partija. Često srećem ljude iz SDS-a kada skrećem terenom i prostorom Republike Srpske, pa izvan nje, koji me pitaju jedno prosto pitanje na koje ja imam odgovor, ali ne mogu da i njima objasnim i dam, jer mislim da je to njima veoma jasno. A oni me pitaju šta ovi naši rade tamo. Bio bi dobro da mogu da odgovorim ništa. Međutim, on rade svašta. I mnogima je tamo jasno da njihova pozicija ne odgovara onome što je jeste interes Republike. A naš je cilj bio da razgovaramo o tome kako ćemo proći kroz evo period usaglašavanja godišnjih dokumenata za iduću godinu. Budžet koji dolazi na nivou Bosne i Hercegovine mora da bude usaglašen sa institucijama Republike Srpske. Mnoge politike koje dolaze moraju da budu usaglašene. Morali su da nam daju odgovore na to šta su mislili kada su podržali ugovor Bosne i Hercegovine i Islamske vjerske zajednice. I morali su da nam objasne određene elemente spoljne politike za koju smo uvjereni da nije dovoljno reprezentativna i ne štiti interese Republike. Ostali smo uskraćeni za te sve odgovore, ali smo uvjereni da javnost može da ih prepozna. A nije dovoljno da samo izađete i hvalite se svojim ovim poslom i da se kunete na majke mi, da ne radite na štetu Republike Srpske da vam neko vjeruje. Ovdje je problem što pokazuje posljedice njihovog posla. Posljedice njihovog posla govore da su sve manje ravnopravni u Bosni i Hercegovini kao Republika Srpska, da su sve manje prisutni u raznim institutima i komisijama, da Republika Srpska ne može da ostvari ni jedan od svojih vitalnih interesa, da Republika Srpska koja je zainteresovana da se razotkrije pitanje pokušaja ubistva Aleksandra Vučića, premijera Srbije u Srebrenici, zainteresovana da to pitanje institucije Republike Srpske uradi, ili je policija Republike Srpske već učinila sve što je trebalo na tom planu i da je to neko zataškao. To ne može da bude interes Republike Srpske. I mnoga druga pitanja o kojima smo trebali da razgovaramo u jednoj atmosferi pokušaju da napravimo jedan ili rehabilitujemo jedan način koji do sada uvijek postao, bez obzira ko bio vlast i kada je bio SDS vlast ovdje u Republici Srpskoj, predstavnici ovih političkih partija su uvijek mjerili ono što govori vlada i što govori Narodna skupština. Tako je bilo sve do sada, sada je sasvim nešto drugačije. Oni javno govore, i ranije kad smo bili u nekim kontaktima s njima, da oni imaju pravo na svoj stav. A ja mislim i mi mislimo da oni nemaju pravo na svoj stav kada u ime Republike Srpske donose odluke na nivou Bosne i Hercegovine. On mora da ima i stav Republike Srpske, a ne svoj stav. Ponekad može i da se potrefi da je njihov stav isti kao stav Republike, ali najčešće što vidimo u zadnje vrijeme to nije tako. Žao mi je što ni ovaj put to nije uspjelo, ali rekao sam nećemo zatvoriti vrata, razgovarat ćemo gdje god i kako god neko mislio da je primjereno. Mi nemamo namjeru da se ponašamo kao uvrijeđene strine koje će izbjegavati svoju odgovornost, dureći se i ljuti se na nekoga drugoga, nego imamo namjeru da djelujemo tako da zaštitimo primarno interese Republike Srpske, a na svu sreću i na sreću Republike i ovog naroda stoji nam kapaciteti Republike Srpske, prije svega Narodna skupština i vlada Republike Srpske u punom kapacitetu. Hvala vam.
Da predstavnicima iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine nije stalo do Republike Srpske, smatra i predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić. On ističe da su to i pokazali jer nisu došli na današnji sastanak kod predsjednika Dodika.
Ja sam bio jedan od zagovornika još jednog poziva strankama koje čine vlast u Bosni i Hercegovini na zajednički dogovor kako bi usaglasili stavove i zajednički jedinstveno nastupali na nivou institucija Bosne i Hercegovine. Normalno da sam danas razočaran što ni drugi puta predstavnici tih stranaka nisu se odazvali. Šta to govori? Govori da oni ne misle da su predstavnici i niti predstavljaju Republiku Srpsku gore, nego predstavljaju svoje stranke u institucijama Bosne i Hercegovine. A oni su ipak izabrani da predstavljaju Republiku Srpsku, a ne svoje stranke. I zato imamo sada takvu situaciju da mnoge nadležnosti prelaze na nivo BiH, da se donese odluke koje nisu od interesa za Republiku Srpsku. I šta je najgore, oni žele da opravdaju se kako oni štite institucije Republike Srpske, ali ovo je najgori način na koji izražavaju svoje nepoštovanje prema Republici Srpskoj, jer se nadzivaju na poziv predsjednika Republike koji je jedini ustavom ovlašten da predstavlja Republiku Srpsku. Nama jedino ostalo sada da putem skupštine i vlade pokušamo spriječiti djelovanja koja su suprotna interesima Republike Srpske. Valjda neće se ići dotle da se i odluke Narodne skupštine kao najvišeg organa i najviše institucije Republike Srpske ne poštuju. Ja bih volio da možemo i danas i svaki puta i na svakom mjestu razgovarati, ali minimum komunikacije je predsjednik Republike, Narodna skupština i vlada Republike Srpske. Taj nivo se mora komunicirati oko svih pitanja gdje se predstavlja i zastupa Republika Srpska u Bosni i Hercegovini. Ja očekujem da ovaj dio, ja ne znam kako bi to nazvao, ljutnju ili slično, ako je ljutna ja bi to oprostio, ali ako je to nešto što oni sistemski rade i politiku kroje u nečijim ambasadama ili na nečijim drugim mjestima, onda bi to bilo daleko teže i onda je to pogubno za Republiku Srpsku i za sve ono što mi moramo uraditi na očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavne pozicije Republike Srpske. DNS neće nikada odustati od ustavne pozicije koja je zagarantovana Dejtonom i nikada neće prenositi ovlaštenja, jer to nismo radili ni do sada, sa Republike Srpske na nivo BiH. Mi jesmo za razgovor, mi smatramo da decentralizovana Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto u Europi, jer su mnoge zemlje u Europskoj uniji decentralizovane i nema problema da to bude i Bosna i Hercegovina. Otvoreni smo za razgovor i na pozive bilo koga, jer smatramo da svaki dogovor može samo doprinijeti zaštiti interesa Republike Srpske.
Slične stavove saopštio je i predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić, koji smatra da mora postojati jedinstvo svih stranaka kada se radi o interesima Republike Srpske.
U ime Socijalističke partije sam i prošli put i danas, govoreći ovdje pred vama, podržao održavanje ovog sastanka kod predsjednika Republike Srpske, zato što smatram da je najvažnija institucija Republike Srpske predsjednik Republike koji izražava jedinstvo vlasti, jedinstvo Republike Srpske, upravo taj stub oko koga se trebamo okupljati kada se pojave određena pitanja o kojima treba voditi diskusiju, usaglašavati stavove i definisati politiku. U ovom trenutku mi imamo pred sobom više vrlo važnih pitanja koja su i od kratkoročnog i od dugoročnog interesa za odnose u Bosni i Hercegovini, a posebno od interesa za Republiku Srpsku i njenu poziciju unutar Bosne i Hercegovine, o kojima treba da razgovaramo na najvišem političkom nivou. Opozicione partije Republike Srpske ili one koje danas u Sarajevu zajedno sa bošnjačkim i hrvatskim partijama vrše vlast, a crpe politički legitimitet iz Republike Srpske, odbijaju da razgovaraju o tim pitanjima. Mi smo u dokumentu koji je upućen Narodnoj skupštini Republike Srpske mogli da vidimo da ima mnoštvo otvorenih pitanja koja su danas ozbiljan razlog, ozbiljan povod da se o njima sjeda i razgovara. Danas je vidljivo da postoji dubok poremećaj u funkcionisanju predstavnika koji vrše vlast iz Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine i oni ne žele da razgovaramo o tom poremećaju. Da su došli, možda bi mogli da kažu neki argument drugačiji nego kako ga mi razumijemo, pa bi možda svi zajedno mogli da definišemo neki drugi stav po nekom pitanju. Ovako, ostajemo na istim pozicijama, a to samo i dugoročno i kratkoročno može da šteti poziciji Republike Srpske u ukupnim odnosima unutar Bosne i Hercegovine, imajući prije svega u vidu da je ove godine 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i da su sasvim drugačija i veća očekivanja od onoga što će donijeti budućnost nego ono što je bila prošlost naših odnosa u ovoj zemlji. I o tome treba govoriti. Ovi ljudi odbijaju da o tome razgovaraju sa predsjednikom Republike i kod predsjednika Republike. Na taj način se izražava nepoštovanje prema Ustavu Republike Srpske, izražava se nepoštovanje prema institucijama Republike Srpske i prema onoj koja u našem ustavnom sistemu ima posebnu vrijednost i kapacitet, a to je predsjednik Republike Srpske. Zato takvu politiku ne razumijem, osuđujem je i očekujem da će se u narednom periodu i oni okupiti u svom krugu, razmotriti ovo pitanje drugačije, doniti drugačiju odluku i biti spremni na dijalog sa nama da vidimo na koji način, na najbolji način možemo da štitimo u budućnosti interese i našega naroda i interese Republike Srpske. Mi ne želimo da pobijamo potrebu da se drugi narodi u Bosni i Hercegovini bore za svoje interese. Ne želimo da osporavamo njihove legitimne političke stavove i zahtjeve, ali želimo da imamo prostor da o legitimnim političkim zahtjevima i stavovima Republike Srpske se govori u institucijama Bosne i Hercegovine, gdje trenutno nema izvornog glasa Republike Srpske i nema mogućnosti da se taj stav Republike Srpske adekvatno prenese. Samo je to bio razlog u čega smo podržali ovu inicijativu predsjednika Republike i kada god bude uputio tu inicijativu, mi ćemo se i sa Srpske partije uvijek odazvati njemu i bilo kome ko želi da o ovim pitanjima razgovara. Hvala.
Stavove predsjednika Srpske Milorada Dodika na današnjem sastanku podržali su i potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović, kao i predstavnici manjih stranaka Nenada Stevandić, šef samostalnog Srpskog kluba u Narodnoj skupštini, Ilija Stevančević iz partije Ujedinjenih penzionera i Dragan Đurđević iz Srpske radikalne stranke.
Happened lately, I feel my world go crazy. I won't be standing with my back against the wall. Took some time to make me understand, and maybe I realize this feeling's not so new at all. I knew there was something wrong. Keep the shameful life I was sharing with you all alone. Your love was never easy. There was no time to please me. Looking back, it chills me to the bone. I knew there was something wrong.
U današnjoj emisiji donosimo još aktuelnih priča. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je 80 ambasadora stranih zemalja u Srbiji i apelovao na njihove zemlje da uvaže argumente Srbije protiv prijema Kosova u UNESCO. Srpsko nasljeđe na Kosmetu ne pripada ni jednom vremenu i ni jednoj generaciji, već svima i zauvijek, poručuje Nikolić, izvještava novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Obraćajući se ambasadorima akreditovanim u Beogradu, predsjednik Tomislav Nikolić ukazao je na istorijski značaj srpske baštine na Kosovu i Metohiji, na konvencije i pravna dokumenta kojima je Srbija pozvana da štiti spomenike kulture. Na Kosovu se, kaže, planski falsifikuje istorija i stvara nov državni i kulturni identitet. Masovno uništavanje spomenika, crkava i manastira kulminaciju dostiže posle oruženih sukoba 99. tokom martovskog pogroma 2004. i to uz prisustvo KFOR-a i Ujedinjenih nacija, podsjeća Nikolić.
Svi vi dobro znate da pravi dogovor dve suprotstavljene strane može biti samo onaj koji se istinski prihvata bez ozlojeđenosti bilo koje od pregovaračkih strana. Razmatranje zahteva za prijem Kosova u UNESCO bi u tom kontekstu imalo izrazito negativan uticaj na dijalog koji je u delikatnoj fazi.
Da promotere članstva stvarnost demantuje, potvrđuje i podatak da je pre samo dva dana kamenovana crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu. Ako u jeku kampanje za prijem Kosova u UNESCO nisu zaustavljeni vandali, predsjednik se pita šta će biti posle.
Molim vas da se ovome iskreno zamislite kako biste shvatili kakve su muke snaše nas Srbe. Jer nam se preti oduzimanjem nečega što nam je najdraže, nečega što je u srži naše duhovnosti, identiteta i trajanja.
Posle izlaganja i prikazivanja video snimka o rušenju srpskih crkava i manastira tokom martovskih nereda, Tomislav Nikolić ambasadorima je poklonio monografiju Hrišćanska baština na Kosovu i Metohiji, istorijska i duhovna postojbina srpskog naroda. Podsećamo, predlog Albanije za prijem Kosova u UNESCO podržalo je 47 država. Među protivnicima članstvu su Rusija, Argentina, Brazil i Kina, što je novinarima i danas potvrdio kineski ambasador u Beogradu.
Pojačani polemički tonovi u posljednjih nekoliko dana u vezi sa novim uslovima i amandmanima za otvaranje poglavlja za prijem Srbije u Evropsku uniju vratili su u žižu interesovanje ranije potpisane sporazume između Beograda i Prištine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio nakon posljednjih razgovora u Briselu da je pokušaj da se u procesu otvaranja poglavlja prejudicira status ove srpske pokrajine za Srbiju lošije rješenje od neformalnog priznanja Kosova. Da je posljednji zahtjev iz Brisela za Srbiju potpuno neprihvatljiv, saglasan je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On je dodao da po takvim uslovima Srbija i ne treba da bude u Evropskoj uniji. O ovim temama sa političkim analitičarom iz Beograda, Đorđem Vukadinovićem, razgovarala je Marica Lalović.
Gospodine Vukadinoviću, još prije ovog posljednjeg sastanka takozvane neformalne radne večere premijera Srbije Vučića i kosovskog premijera Mustafe sa visokom predstavnicom Federico Mogherini, u javnosti su se pojavile informacije o novim uslovima koje Evropska unija stavlja pred Srbiju. Sa druge strane, kaže se da nema novih uslova, već samo da je riječ o ispunjavanju preuzetih obaveza i jedne i druge strane. Kako danas treba da tumačimo sve ovo što se dogodilo posljednjih dana, ali prije svega ono što je rečeno posljednjih dana?
Ta priča je prilično složena i počinje od juče ili pre 6-7 dana kada je ponovno podignuta tenzija pre svega u Beogradu po pitanju Kosova i Metohije i uslova Brisela. Znate, Kosova i Metohija je čudna tema kada je reč o Srbima i srpskom narodu. Čini se da je potpuno nestala iz fokusa čak i građana, a posebno političke elite. Tako je to bivalo više puta i u bližoj prošlosti. Da je Srbija i Srbija su okrenuti drugim stvarima, drugim temama, Evropi, boljem životu i sl. I da nikoga ne zanima Kosovo. I ima, kako bih rekao, i u našem javnom mnjenju i posebno u kreatorima javnog mnjenja i u medijima, ti neki centri i grupe koji forsiraju stalno tu temu. Srbe baš briga za Kosovo ili Kosovo izgubljeno i idemo dalje. Međutim, kako bih rekao, na svakoj ozbiljnoj istorijskoj krivini, tako da kažem, pojavi se ponovo i vrati nam se ono što smo izbacili Kosovo kroz vrate, vrati nam se kroz prozor i postane faktor političkog života. Tako i ova aktualna vlada, koja u tom pogledu nije mnogo gora ili bolja od prethodne, bar po tom pitanju, kažem, sad ne ulazim u druge segmente, je takođe se ponašala kao da je kosovsko pitanje već rešeno i apsolvirano. Delom krivicom ili zaslugom onih prethodnika, sad da li Borisa Tadića, da li Vojislava Koštunice, da li Slobodana Miloševića, a ponekad je to išlo i dalje u prošlost, sve do, ne znam, Tita ili čak kralja Aleksandra, da ne kažem kosovske bitke. Dakle, Kosovo je završena, zvanica, okrećemo se budućnosti. I onda vidite na tom putu u budućnost, opet vas iza krivine čekaju, ponovno vam se vraća u ovoj ili formi Kosova. Tu ima jedna vrlo važna teza koju je neophodno ili demantovati ili razjasniti. A to je teza, da žao je nama Kosovo, ali Kosovo je izgubljeno. Naravno, i onda kažete izgubljeno, na primjer, 99. kada se naša vojska povukla sa Kosova i Metohije. Što je jednim delom tačno, ali nije puna istina. Jer da je izgubljeno, to prosto moramo konstatovati, to je zdrav razum, logika, ne veze sa politikom ili politikanstvom. Dakle, da je tako izgubljeno, ne bi nam ga stalno iznova uzimali. Ne bi nam ga tražili, ne bi tražili da se mi pomirimo sa tim činom, da je ono zaista definitivno i u potpunosti izgubljeno. Naravno da je vrlo važno kada i gde držite svoje službenike, svoju vojsku i svoju policiju. Ali postoji neke druge stvari, od simboličkih do međunarodno-pravnima, koliko znamo da je međunarodno pravo rastegljiva kategorija, da je često moćnici tumače onako kako im odgovara. Ali bilo kako bilo, i rezolucija 1244, kako bi rekao, jedan normativni akt i dalje važeći, koji govori o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, a Srbija je naslednica te države, i zvanični sukcesor, i s druge strane stanje na terenu koje nije baš toliko nepovoljno po nas kao što se u našim medijima, našim srpskim, ako se to može tako reći, medijima predstavlja, dakle stanje na terenu koje jeste, kazuje i potvrđuje da ne može srpski predsednik u Prištinu, ali ne može ni prištinski predsednik ili premijer, recimo u Severnu Mitrovicu. Dakle, to stanje na terenu je bilo nepovoljno po nas, ali jeste imali sever kao jednu vrlo kompaktnu teritoriju, sever Kosova, gde vi idete 50, 60, 70 km i uzduž i popreko i sem par, bukvalno par albanskih sela imate homogen etnički i politički srpski prostor, integrisan u srpski politički sistem, ustavni sistem, pravni sistem, ekonomski sistem, bolje ili gore. Nije ni savršeno, nije ni u Somboru i Subotici, ni Vladičinom Hanu savršeno, pa što je bilo onda u Mitrovici ili, ne znam, Leposaviću savršeno. Vi ste, odnosno mi smo, nažalost, odnosno naša vlast, briselskim sporazumima iz 2013. i 2015. godine, a početo je to još onim Borkovim sporazumom sa Editom Tahiri, ali otišlo mnogo dalje od tada i od toga, faktički prihvatili da gurnete taj deo severa Kosova, gurnete ga u naručje Prištini. Uz veliki otpor Srba koji tamo žive, dakle, mi smo briselskim sporazumom prihvatili mnogo od onoga što se sada i na čim se sada zgražamo, a što je stavljeno u ovaj dosta, zaista surog, kao što reče predsjednik vlade, papir koji nam se nudi kao pregovaračka platforma za poglavlje 35 na putu eurointegracija. Dakle, ja svašta mogu da zamerim i zameram Briselu i međunarodnoj zajednici. Ali ne mogu reći da baš sada su bili u toj stvari previše neiskreni šta od nas traže i očekuju. Na direktan ili indirektan način oni su uvek govorili da traže direktno ili indirektno prihvatanje nezavisnosti Kosova. I tu je jedno foliranje sada i sa naše i sa njihove strane, ali plašim se čak više sa naše, gde smo se mi pravili kao da oni to ne traže ili da mi ne znamo da oni to traže. Pa smo se hvatali za formulaciju, ne traži niko od Srbije da prizna Kosovo. Da, ne tražimo da formalno priznate, ne traži se čak ni u ovom papiru sada koji je tu pred nama, ali se traži da ga prihvatite, odnosno prihvatite njegovu nezavisnost. I traži se da ne radite ništa protiv implementacije te nezavisnosti. I učlanjivanja u međunarodne organizacije, i eurointegracije. To je na kraju krajeva tačka 14 briselskog sporazuma. Tu eksplicite stoji da potpisnice neće ometati jedna drugu na putu evropskih integracija. Mi smo potpisali da nećemo ometati Kosovo na putu evropskih integracija. A zna se ko se evropski integriše. Ne integrišu se pokrajine i regije, nego se integriše država. Dakle, ovo je samo razrada brutalnija, rekao bih bezobraznije razreda onoga što je Srbija, Beograd, sve tako malo skrivajući od samog sebe što od sopstvene javnosti, ono što je prihvatio. Sad se ne pominje Priština, nego se pominje Kosovo i Srbija, a ne Priština i Beograd. Pa kakve to veze ima, uvek su i pregovarali Kosovo i Srbije. A Priština i Beograd su samo eufemizmi da mi ne bismo, ili da bi naši pregovarači mogli da predstave, kada je to počelo tamo 2012. i 2013. godine ti pregovori, direktno na taj način na nivou premijera, jer ipak i Edita Tahiri i Borko Stefanović su bili niži službenici, tako da kažem, ili srednjeg ranga službenici Ministarstva spoljnih poslova, Dakle, kad je to nivo premijera, jasno je da razgovaraju Srbije i Kosovo. Ali onda to ipak da lepše zvuči, to je opet ta stara priča o žabi koju treba progutati, pa prvo dobiješ manju žabu, pa onda veću žabu, na kraju pojedeš sve što ti se servira. Dakle, u velikoj meri, mislim, možemo raspraviti sad zašto je to tako, da je zahtjevi Brisela, a zapravo Berlina, kada malo bolje pogledamo, jesu oštri i brutalni, ali sem možda par formulacija, to jeste samo razrada onoga što smo i mi, nažalost, prihvatili i što proizilazi iz Briselskog sporazuma, kako onog iz 2013. tako onog iz 2015.
Premijer Vučić je nakon razgovora izjavio da je taj pokušaj da se u procesu otvaranja poglavlja za pristupanje Srbije Evropskoj uniji prejudicira u stvari status Srpske pokrajine i da je to za Srbiju mnogo lošije rješenje od neformalnog priznanja Kosova.
Moram priznati da je tu premijer potpuno u pravu. Jedino što, kažem, moram dodati, da je to bilo jasno svakom ko je hteo da vidi, svakom koji je ovaj pismen pravnički ili zdravorazumski pismen, da to u velikoj meri proizilazi onoga što smo i mi, uključujući i premijera Vučića, prihvatili u Briselu. Onda 2013. je potpisao Ivica Dačić, sada potpisao on sa Mustafom, tada Dačić sa Tačijem, ali to je otprilike to, kao što rekao, kakva Priština i Beograd, Kosovo i Srbija. Administrativni prelazi, sada se više ne pominju kao administrativni prelazi, nego granični prelazi. Pa oni faktički jesu granični prelazi, mi smo ih uspostavili kao granične prelaze. I sad ako idemo dalje redom po ovim tačkama i stavkama koje su prošle tu u javnost, mi smo rekli, da natjerali smo naše sunarodnike da izađu na izbore u organizaciji Prištine. Mi smo ukinuli naše sudstvo, dakle naš pravosudni sistem na severu Kosova koji je funkcionisao svih godina, preživao 99. to da uđe u zapisnik, 99. NATO intervenciju, preživao 2004. Dakle, Albanci nisu prešli severno od Ibra, iako je bilo tih pokušaja i okršaja na mostu, dakle onaj pogrom iz 2004. Preživio 2008. i proglašenje nezavisnosti Kosova i ono što je posle toga sledilo. I sam onaj pritisak i onaj desant na granične prelaze koji je sledio 2010. ili 2011. godine. A onda smo potezom pera su gurnuti u Tačijevu državu. Ako je to tako, ako ste ih natjerali na izbore, ako ste ukinuli svoj pravni sistem na Kosovo, a ukinuli smo, povukli svoje bezbednostne snage kojih je tamo bilo pod različitim imenima, civilne zaštite i tako dalje, onda naravno da ste prihvatili funkcionisanje države Kosovo na toj teritoriji i čak na teritoriji, to je strašno važno, na teritoriji koju, znači, Priština nije država, nije kontrolisala ni od 99. godine, nego je tamo funkcionisala država Srbija. Sada više ne funkcioniše i oni traže zaokruživanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta države Kosovo, Republike Kosovo. I ako se vi odreknete svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, a ja tvrdim da su ti pregovori nisu statusno neutralni od početka, i ne da ja tvrdim, nego najozbiljniji srpski pravni stručnjaci, dakle, profesori ustavnog i međunarodnog prava, uz vrlo retke i rekao ih problematične izuzetke, svi tvrde da je briselskim sporazumima i prekršen ustav države Srbije i narušen teritorijalni integritet Republike Srbije i da proizilazi više manje dobar deo ovoga što sada se traži. Dakle, ja mislim da tu ima jedna zrna licemerja na strani Brisela, ogromnog, nije zrna, nego grudva, stena, planina licemerija i dvoličnosti, ali na to smo već navikli, sa tim smo morali da računamo. Ali neka mrva ili neko zrno licemerija na ovoj našoj strani, gde smo se mi kao ponašali da to nije to i da to što mi potpisujemo nema veze, nego da je statusno neutralno. Kako može biti statusno neutralno kada papir potpisuje premijer Srbije i premijer Kosova, bez obzira kako se on zove? I bez obzira što mi kao kričali da pregovaraju Priština i Beograd, a ne Kosovo i Srbije.
Kako se iz ove perspektive može, kakav se rezultat i kakav se raspad iz ove perspektive može očekivati?
E, to je sad dobro i teško pitanje. Vidim najmanje dva scenarija. Jedan je da sada ovo, kako bih rekao, ova reakcija Beograda, koja je, kažem, s jedne strane opravdana, ali s druge strane najbrže rečeno zakasnela, da ona proizvede neki efekat i da onda Brisel i Berlin, kao što rekao i namjerno ponavljam i naglašavam, uvek se tu zapravo radi o Berlinu i onda i pozadine još eventualno Vašingtonu. Dakle, da Brisel i Berlin povuku i ublaže neke od ovih formulacija, ali to je opet više kozmetika. Suština je ta koju smo već rekli. Prihvatite, pomirite se, ne morate priznati, ali pomirite i prihvatite nezavisnost Kosova i nemojte ometati Kosovo u prijemu sve ove međunarodne organizacije od UNESCO sada, pa evo, Olimpijskog komiteta, sutra preko sutra, vjerojatno i Ujedinjene nacije. Dakle, jedno je da oni malo ublaže barem neke formulacije i da se onda naša strana za to uhvati ublažavanje i kaže evo još jednu pobedu smo ostvarili i da onda je opet, ne znam, gospodin Marko Đurić ili neko drugi kaže pobedili smo sa 5-0, to su pre par meseci rekli kako smo pobedili sa 5-0 u Briselu, sad će biti 6-7 nula i da ta stvar malo legne da se smire tenzije. Drugi scenarij, druga mogućnost je da Brisel ne pristane čak i na ovo ublažavanje, kažem više kozmetičko i više za našu unutrašnju upotrebu u Beogradu, našim vlastima, ublažavanje predloga i onda će Beograd biti prinuđen da proguta tu najgoru, najveću, najbolniju žavu, barem kada je reč o Kosovu i Metohiji, ili će morati da nastavi sa ovim zaoštravanjem i onda u tom pogledu neće biti ništa od naših evrointegracija. Ja inače mislim da s obzirom na situaciju u svetu i Evropi, sva priča o evrointegracijama je zapravo na blago rečeno slepom koloseku. Ne kažem ja sada to nikada za uvek ništa, ali mi ne znamo šta će biti ni sa Evropskom unijom, ne znamo šta će biti ni sa nama, ne znamo šta će biti sa svetom. Zato kažem, barem na sporednom ili slepom koloseku, pa da li će nekada mrdnuti ta kompozicija ili neće, to ćemo da vidimo. Ali do daljnjeg, svi da mi isporučimo sve što se, i uradimo sve što se traži, neće tu biti nečeg spektakularnog. Ovaj nemački amandman je nezgodan i opasan samo zbog toga, ne samo zbog toga što su im pedantno razložili to, kao što Nemci to vole, taksativno po tačkama, da vide šta su ti obaveze, nego i zbog toga što tu ima jedna klauzula gde se kaže da onda sve druga poglavlja stoji i ne otvaraju se dok se ovo ne odradi zahtjevi sa ovog spiska. I to je vratno ono što je najviše zabrinulo i iznerviralo Beograd. E sad, da li će odustati barim od toga, kažem, to je mala šansa, ali i ako ne odustanu, teško da i Srbija, odnosno srpska vlast, bez obzira na stepen već koliko smo odmakli na tom putu, ne toliko na putu evrointegracija, koliko na putu predaje ili priznavanja nezavisnosti Kosova. Mislim da smo mi, nažalost, mnogo dalje odmakli na putu mirenja i prihvatanja kosovske nezavisnosti, nego što smo odmakli na putu evrointegracija. Ali kako god, mislim da će to izazvati određene turbulencije i u Beogradu, možda ne baš građanski rat kao što je predsjednik Nikolić juče pomenuo, mislim to ipak malo preterivanje, ali svakom slučaju ozbiljne političke pretumbacije i vrlo moguće možda posluži kao povod za neke vanredne izbore. I to je taj, pretpostavljam da ste to hteli da pitate, i to je taj unutrašnji politički aspekt čitave ove sada najnovije kosovske priče i eskalacije kosovskog problema. Dakle, problem postoji, zahtjevi postoje, oni su surovi, nepravedni, takvi kakvi su, ali naglašam, od početka su takvi i nisu se oni, pogotovo Nemci, mnogo ni folirali da su ti zahtevi mnogo bolji, povoljniji po nas. Mi sad možemo da ih, kažemo, uz malo femkanja ili blagog ublažavanja prihvatimo ili da to kažemo, ono što smo po meni trebali da kažemo 2008. 12. 14. i koje god godine, gospodo, hvala, po tim uslovima, mi jesmo deo Evropske zajednice vrednosti, ali mi ne možemo prihvatiti to kao što nijedna, to naglašavam, uzgled bude rečeno, to je više puta na različite načine ponovio predsjednik Dodik, kada je reč o Republici Srpskoj, ali mi po tim uslovima ne želimo onda nigde, ni u, ne znam, Evropsku uniju, niti u NATO, ili već šta nam se nudi. Ako vam je zaista stalo do nas, onda dajte pristojniju, ne povoljniju, nego pristojniju ponudu. Ova ponuda koja sad stoji pred Srbijom, ali ne stoji sad posljednja tri dana, nego stoji, rekao bih, posljednjih 3, 4, 5, 6, 7 godina, je vrlo nepovoljna i vrlo nepristojna. Tako da, ja mislim da bi to morao biti konsenzualni stav srpske vlasti i teško će, većina javnog mnjenja bi to podržala, čak nezavisno od toga kome gravitiraju i za koje stranke glasaju. To je bio svakako ozbiljan poen u nekoj budućoj preizbornoj kampanji, bila ona brza i bliska ili malo dalja za aktuelnu vlast. I to je u redu. Nije u redu samo kad se to zloupotrebljava, tanka je granica između upotrebe i zloupotrebe i kad se time prikrivaju neke druge stvari. Pomalo neprijatna činjenica za aktuelnu vlast u Beogradu jeste što su, ono što sam ja rekao i što znaju, dobar deo zna to posmatrača iz domaćih i stranih, da su oni, da njima bilo jasno, da li predočeno ili očigledno i vidljivo, da su to uslovi i da su onda oni pre, ne znam, 6 meseci ili 2 godine ili 3 godine prihvatili te uslove, a sada se odjednom počeli femkati. Dakle, to bi bilo problem da objasne kako spolja, tako i svom biračkom telu, mada se svom biračkom telu lakše uvijek može prodati neka priča, malo teže ovim strancima, bilo na zapadu, bilo na istoku. To je ta, dakle, mala neprijatnost ili nezgoda koja bi išla uz ovu tvrđu, kako bih rekao, varijantu, koju se u ovom trenutku čini da je bliže srpska vlast, odnosno srpska vlada. Ali mogući neki kompromis, tim što ja tu nemam nikakvih iluzija, taj kompromis ako bude, bit će uvek na našu štetu, bar kada su ovakvi odnosi snaga, odnosno suštinski će biti na njihovu korist, odnosno korist Brisela, odnosno Berlina, da ne kažem Vašingtona, a možda će površinski dozvoliti vam neki smokvin list da se zakitite ili ublažite neku formulaciju.
Pored ovih, da ih tako nazovemo, amandmana koji su se pojavili, jutros mediji beogradski pišu i o novom uslovu, a to su sankcije koje bi Srbija trebala da uvede Rusiji.
Apsolutno. U tom pogledu nemojte imati nikakvih iluzija. Kao što se Kosovo prvo godina nije pominjalo, nego samo tako malo ispod žita, stalno su pričali da je Haški tribunal, puna saradnja sa Haškim tribunalom, sećate se, to uši su nam probijali time, jedinim uslovima, nema drugih uslova za evrointegracije Srbije, a nešto slično i sa Republikom Srpskom, mada je tu postojala i ta tema integracije i funkcionalne BiH, kada je reč o Bosni i Hercegovini. Ali za Beograd i Srbiju uvek je bio uslov i samo je to figuriralo godinama, dakle, čitavu deceniju praktično, samo puna saradnja sa Haškim tribunalom, i to onda ima i tu neku etičku dimenziju i to nije lako odbiti, jer kažu, vjeto, vi hoćete, ne radimo mi to zbog nekog pritiska na Srbiju i Srbe, nego da bi pravda bila zadovoljena, žrtve bile na neki način eto, ispoštovane. I zato je to bio uslov koji je bio tako ubedljiv i nezahvalan za odbiti, čak i kada smo osnovno sumnjali i slutili da je reč o nekoj vrsti licemerja, dvostrukih standarda i tako dalje. Kad je bukvalno poslednji haški optuženik iz Beograda poleteo za Hag, pa čak i pre toga, čim je uhapšen Ratko Mladić, odmah je lansirana tema Kosova. Kosovo, 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 i onda je Kosovo postalo. Više Hag niko ne pominje. Samo da godinama, poslednjih 6-7 godina sam vam pričao o Kosovu kao uslovu, i to je ova priča u različitim formulacijama, u suštini prihvatanje i mirenje sa kosovskom nezavisnošću. Ne morate da priznate, ali nemojte da ometate. Kako se sada kosovska priča privodi kraju, mada vidite još uvijek nedovoljno koliko bi oni hteli, ni efikasno, ni brzo, tako se sada u početku na mala vrata ispod žita pomalja tema Rusije i odnosa sa Rusijom. Dakle, ne, niko to još ne pominje kao formalni uslov, ali nije se ni Kosovo pominjalo kao formalni uslov, pa smo sad stigli do pogleda 35 i njegovih 35-6 tačaka koliko ih ima, gde je sve tačno, fino nabrano šta se sve traži. E tako se plaća da će biti i sa temom Rusija. Prvo kažu, ne, nema to veze, nama ne smetaju vaši dobri odnosi, mi znamo za vaše bliske istorijske odnose Srba, je tako, i Rusa, i Rusije. Pa onda ispostavi se da se ipak smeta, pa kad oni uvode sankcije Rusije, onda kažu, no, nemojte vi slučajno da iskoristite i zloupotrebite sad vaše dobre odnose, pa da uletite na to tržište Rusko umesto nas, pa da vaše firme profitiraju, ako naše, to jest njihove zapadne gube, imaju gubitke. Pa onda kažu, dobro, u redu, ali nemojte previše daleko da idete u tom zbližavanju, pa nemojte imati manevre sa Rusijom, pa smete im kad imate manevre, a ne smete im kad imate 22 ili godišnje, ili preko 20 manevara ili vojnih vežbi sa NATO paktom, članicama NATO pakta, smete im jedne ili dve vežbe sa Rusijom. Pa se to onda već pojavljuje kao poluzvaničan uslov. I nema nikakve sumnje da ako rešimo, odnosno ako oni reše, a mi kleknemo po pitanju Kosova, da će se vrlo brzo pojaviti tema Rusije, odnosno to što oni imaju odnose i trude se da imaju što bolje odnose sa Moskvom, to što Vašington dalje pregovara i ozbiljno razgovara sa Moskvom, to što Berlin ima specijalne i ekonomske i političke veze sa Rusijom i sa Putinom, to nemojte da vas zavede i zavara. Može Severni tok, ne može Južni tok, setimo se šta je bilo. Tako isto i ovo. Mogu Nemačka ili SAD, naravno, i da trguju i da diluju sa Moskvom, ali nije dopušteno Srbima i neće biti dopušteno Srbima. Možete folklorne grupe da razmenjujete tako da na nivu kulturne saradnje, ali sve preko toga će biti pod ozbiljnom paskom i ne sumnjam da ako mi, kažem, progutamo ovu kosovsku žabu kao što smo progutali Hašku i kao što smo već blizu toga da progutamo i ovu kosovsku, da će se pojaviti ruska žaba, odnosno zahtevi i jedan spisak prvo neformalan, a onda će jednom trenutku da osvane kao zvanični uslov, sa 15, 20, 25 ili koliko hoćete, 30 tačaka, šta sve smete, odnosno ne smete da radite u odnosima sa Moskvom. Ja bih volao da grešim, ali se plaćam da će biti tako. I zato mislim da je potrebno razumno, ne nervozno, ne histerično, ali razumno i racionalno, ali mirno i odlučno zaustaviti taj put i reći, gospodo, ovo nije ništa drugo nego samo umotano, upakovano ucenjivanje, i to permanentno ucenjivanje, gde vam vi prodajete mačku u džaku, odnosno sve manju, mislim, šargrepu na što reći dužem štapu nudite u formi tih eurointegracija, a mi od toga ne da nemamo neke koristi upipljive ni građani ni država, nego samo vrlo konkretne štete od ekonomskog do političkog plana, kao što je i po pitanju Kosova i po pitanju saradnje sa Rusijom.
Gospodine Vukadinoviću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
bol i moj apostol. Beli čamac sudbine vezan za moj mol.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske ostalo još toliko vremena da čujemo još jednu priču. Klizišta koja su nastala u prošlogodišnjim poplavama u Republici Srpskoj bila su tema naučnog skupa koji je održan danas u Akademiji nauka i umjetnosti Srpske u Banja Luci. Učesnici skupa zaključili su da je nastanak klizišta, osim nestabilnih prirodnih pojava, često i rezultat ljudske nepažnje. Ovu priču donosi Slaven Dimitrić.
Cilj naučnog skupa jeste da se analizira u kojoj mjeri je formiranje klizišta proizvod ljudskog faktora, a u kojoj mjeri rezultat prirode, navodi član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Neđo Đurić. U okviru programa urađeno je istraživanje koje pokazuje da su objekti građeni prije 1990. godina najkvalitetniji, dodao je Đurić.
Također analizirali smo jedan period gradnje do 90. godina, kada smo imali bolji pristup geološkim istraživanjima, gdje su sagledavana geološka istraživanja kvalitetnija kao podloga za projektovanje i kvalitetnija gradnja. Analiziran je period posle 90. godina koji smo nazvali period savremene brze gradnje, koji u stručnom smislu će zamijeniti termin divlje ili nekontrolisane gradnje. Vidjeli smo jednu razliku, da ipak objekti rađeni prije 90. godina su mnogo kvalitetniji, a ovo što se dešava danas je rezultat uglavnom u najvećoj mjeri lošeg rada, odnosno aktivnosti čovjeka ili kako bi to mi rekli slušao antropogenog faktora. Ovdje želimo da damo jedan značaj upravo tome, da utjecaj čovjeka na narušavanje prirodne ravnoteže sredine bude što manji, odnosno da idemo u susret rješavanju nekih pitanja kako ne bi rješavali probleme, odnosno posljedice koje nastaju. Jer klizišta su svakodnevna pojava, ona nisu nepoznata, ona kroz istoriju traju do danas, ali hoćemo da ih svedemo na minimum, odnosno možemo da kažemo da dobro upravljanje procesima u fazi projektovanja i izgradnje objekata, a posebno nakon izgradnje i tokom njegove eksploatacije u najvećoj mjeri će održavati ravnotežu prirodne sredine, usaglasiti objekat sa prirodom, održavati stabilnosti objekta i stvarati određene uštede materijalnih sredstava.
U toku prošlogodišnjih poplava u opštinama Lopare, Ugljevik, Zvornik, Bratunac i Šekovići formirano je 2500 klizišta, što je drastično veći broj, ističe direktor Geološkog zavoda Srpske Dragan Mitrović.
O problemu klizišta u principu treba kompleksno prilaziti, počev od preventivnog, dakle, djelovanja, najprije izradom dokumentacije, geološke dokumentacije kod izgradnje i planiranja prije svega, a onda izgradnje svih značajnijih objekata. Znači, moraju se uvažavati sve geološke karte koje daju preporuke za terene koji su stabilni, uslovno stabilni ili nestabilni tereni, odnosno pogodni ili manje pogodni za gradnju, odnosno daju upute o načinu gradnje. Dalje, obukom i edukacijom lokalnog stanovništva, to se ispostavilo sad da naučne institucije koje se bave istraživanjem klizišta su je nedovoljno, da treba vršiti i edukaciju lokalnog stanovništva, da oni dobiju preporuke i budu na neki način edukovani kako da se ponašaju ili da jednostavno dojave, na primjer, civilnim zaštitama ili nekim opštinskim drugim organima o pojavama klizišta.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić rekao je da naučne istraživanja mogu dati značajan doprinos kako bi se problem pojave klizišta mogao smanjiti.
Ostalom, vama su poznate procjene koje se kreću u visini čak jednog budžeta vezano za štete koje su se desile prošle godine. Sanacija se odvija na više planova. Vlada je postupila u datom momentu kada je bilo najpotrebnije, urgentno rješavajući probleme ljudi koji su bili najdirektnije ugroženi, a problem klizišta evidentno je dugoročan problem, posebno s obzirom na činjenicu da se ovdje dešavaju klimatske promjene i kataklizme koje evo dovode do takvih problema, svjedoci smo to i ovih dana.
Naučni skup u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske podržalo je Ministarstvo nauke i tehnologije Srpske.